Բարի երեկո, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այս ծրագրում լսեք. Իշխող կուսակցության նախագահի թեկնածու Արմեն Սարգսյանը հանդիպում է հանրապետական խմբակցության հետ։
Դրանից հետո նա կհանդիպի վինացած բոլոր քաղաքական ուժերի հետ, նաև արտախորհրդանական։
Արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանն ամփոփել է նախորդ տարին անդրադառնալով նաև Ղարաբաղյան բանակցություններին։
Փաթեթային հանգուցալուծումը բնականաբար նկատի ունի նաև փուլային կիրառում։
Կառավարությունը մտադիր է բարձր տուգանքներով պայքարել ծխելու դեմ։
100 000 դրամ էլ այդպես չի կարալին, բայց որ կտուգանեն, ինձ թվում է ճիշտ կլինի։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն այսօր կներկայացնի Ռուսաստանի դեմ նոր պատժամիջոցների ցանկը։ Այս եւ այլ թեմաներ առաջիկա 1 ժամվա ընթացքում նախ սակայն լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Այսօր հայտնի է դարձել շփման գծում տեղի ունեցած նոր միջադեպի մասին։ Հունվարի 27-ին Պաշտպանության բանակի հյուսիսային ուղղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի պահպանության տեղամասում մահացու հրազենային վիրավորում է ստացել 20-ամյա ծառայողով Սեբիրիկո Գրիգորյանը։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը հաղորդում է, որ նախնական տվյալներով ծառայողի մահվան պատճառը զենքի օգտագործման կանոնների խախտումն էր։ Անցած 14 տարիներին Ադրբեջանի բնակչությունն աճել է 1.5 միլիոնով։ Այսօր Բաքվում երկրում տիրող սոցիալ-տնտեսական կացությանը նվիրված խորհրդակցության ժամանակ հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Նրա խոսքով Ադրբեջանը հետագայում ևս ջանքեր է գործադրելու երկրի ազգաբնակչության սոցիալական վիճակը բարելավելու համար։ Մեր գլխավոր նպատակը Ադրբեջանի անկախության ամրապնդումն է, հայտարարել է Ալիևը։ Թուրքիան շարունակում է ձիթենու ճյուղ գործողությունը Սիրիայի հյուսիսում։ Վերջին տեղեկությունների համաձայն թուրքական ստորաբաժանումները եւ դրանց հետ համատեղ գործող արաբական ու թուրքմենական ջոկատները կարողացել են վերահսկողություն սահմանել Աֆրինում գտնվող ռազմավարական նշանակություն ունեցող Բուրսայա բարձունքի հանդեպ։ Կիրակի օրը ելույթ ունենալով Ամասիա քաղաքում Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը հայտարարել է, որ ձիթենու ճյուղ գործողության գլխավոր նպատակը թուրք-սիրիական սահմանի հանդեպ լիակատար վերահսկողության սահմանումն է։ Թուրքիան Սիրիայի հետ սահմանի ողջ երկայնքով գործողությունների կդիմի այդ շրջաններ նահաբեկիչներից ազատելու նպատակով, նշել է Էրդողանը։ Աֆղանստանի կառավարական բանակի առնվազն 11 զինծառայողը այսօր վաղ առավոտյան զոհվել Քաբուլի կենտրոնում տեղի ունեցած հերթական նահաբեկչական հարձակման հետևանքով։ Հարձակման թիրախն այս անգամ երկրի ռազմական ակադեմիաների աֆղանական աղբյուրների կայությամբ ակադեմիայի անցակետը նախ պայթեցվել է ինքնասպան նահաբեկչի կողմից, որից հետո ուսումնական հաստատության տարածքում փոխհրաձգություն է սկիզբ առել։ Մեկնարկել է Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի այցը Մոսկվա։ բանակցությունների հիմնական թեման Իրանի քաղաքական դերակատարությունն է մերձավոր արևելքում։ նախագահ Պուտինի հետ մենք քննարկելու ենք Սիրիայում ռազմական ներկայություն ապահովելու Իրանի գործադրած ջանքերը, ինչպես նաև այդ երկրի Լիբանանը հրթիռների արձակման մի մեծ հարթակի վերածելու ծրագիրը, նշել է Նեթանյահուն։ Կիպրոսում երեկ կայացած նախագահական ընտրությունների առաջին փուլի նախնական արդյունքներով առաջատարներն են գործող նախագահ Նիկոս Անաստասիադեսը և ձախ առաջադիմական աշխատավորական կուսակցության թեկնածու Ստավրոս Մալասը։ Անաստասիադեսի օկտին քվարկել է կղզուհունական հատվածի ընտրողների 35, իսկ Ստավրոսի օկտին 30%-ը։ Փետրվարի 4-ին կայանալիք երկրորդ փուլի շեմին նախագահության թեկնածուները հիմնականում պայքարելու են քվեների 27%-ով երրորդ տեղը զբաղեցրած կենտրոնամետ թեկնածու Նիկոլաս Պապադոպոլոսի ընդրազանգվածի համակրանքը շահելու համար։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակենք թողարկումը։ Հանրապետականի նախագահի թեկնածու Արմեն Սարգսյանը այսօր մոտ 2 ժամ առաջ սկսել է հանդիպումների շարքը առաջին իշխող կուսակցության պատգամավորների հետ, ապա այսօր նաև հանրապետականի կոալիցիոն գործընկերներին, դաշնակցականներին է հանդիպելու։ 10 օր առաջ, երբ նախագահ Սերժ Սարգսյանը առաջարկեց Արմեն Սարգսյանին լինել հանրապետականի թեկնածուն, Արմեն Սարգսյանը ժամանակ խնդրեց վերջնական որոշումից առաջ թե խորհրդարանական, թե արտախորհրդարանական ուժերի հետ հանդիպումներ անել։ անցկացնելու համար, եւ ահա այսօրվանից այդ հանդիպումները մեկնարկում են։ Նոր սահմանադրությամբ առաջին փուլում ընտրելու համար անհրաժեշտ է, որպեսզի 105 պատգամավորներից առնվազն 79 կողմ քվեարկեն։ Սա նշանակում է, որ իշխող կոալիցիային իր 65 ձայներից բացի նախագահ ընտրելու համար անհրաժեշտ կլինի եւս 14 ձայն։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Հանրապետականի նախագահի թեկնածու Արմեն Սարգսյանն այսօր հանդիպում է իշխող հանրապետական խմբակցության պատգամավորներին։ Ինչպես ավելի վաղ ազատությանը տեղեկացրել էր իշխող ուժի խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը, Արմեն Սարգսյանը հանդես է գալու ելույթով, ներկայացնելով իր մտոչումները, որից հետո արդեն հանրապետականի պատգամավորները հարցեր պետք է ուղեին նախագահի թեկնածուին։ Իդեպ Բաղդասարյանի փոխանցմամբ Արմեն Սարգսյանն ինքն է հանդիպելու ցանկություն հայտնել։ Հիշեցնենք, Մեծ Բրիտանիայում Հայաստանի դեսպանը նախագահի թեկնածու լինելու առաջարկը ստանալուց հետո գործող նախագահ Սերժ Սարգսյանից ժամանակ էր խնդրել որոշում կայացնելու համար, շեշտելով, թե ցանկանում է մինչև այդ հանդիպել թե խորհրդարանական և թե արտախորհրդարանական ուժերին։
Երկու օր առաջ Արմեն Սարգսյանի նախաձեռնությամբ առաջարկություն եղավ, որ հանդիպում կայանա հանրապետական խմբակցության հետ, և մենք տվեցինք մեր համաձայնությունը։ Հանրապետական կուսակցության առաջնորդ հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը առաջարկություն էր արել Արմեն Սարգսյանին, և Արմեն Սարգսյանը խնդրել էր ժամանակ, որպեսզի հանդիպի քաղաքական ուժերի հետ, և որից հետո կայացնի որոշում։ Եվ այսօր այդ մեկնարկը սկսված է, նա առաջին հանդիպումը ցանկացել է, որպեսզի կայանա հանրապետական խմբակցության հետ, և բնականաբար դրանից հետո նա կհանդիպի մնացած բոլոր քաղաքական ուժերի հետ, ինչպես նաև արտախորհրդանական հանրության լայն շրջանակների հետ, և որից հետո ժամկետներին համապատասխան, երբ որ իր որոշումը կայացնի, արդեն մենք կխոսենք առաջադրման մասին։
Այս հանդիպումը ինչ-որ մի բան փոխելու է պատկերացումներում խմբակցության պատգամավորների կամ մտեկումներում, վերջո կարծես թե հանրապետական ամբողջությամբ իր համաձայնությունը տվել է, ճիշտ է Սերժ Սարգսյանի առաջարկին, որ հենց նա է լինելու։
Այս հանդիպան նպատակը նա չէ, որ մեր խմբակցությունը ինչ-որ բաներ փոխվեն, մեր խմբակցությունը իր կարծիքը հայտնել է, այսինքն քաղաքական ուժը։ Այս հանդիպման ժամանակ կարող է պատկերացումները ավելի հստակեցվի թեկնածուի մոտ, Արմեն Սարգսյանի մոտ։ Այս դրա համար է հանդիպում քաղաքական ուժերի հետ, որ ավելի պատկերացումների հստակեցնի, իր մոտեցումները հստակեցնի, այս ժամանակը ինքն է խնդրել, որպեսզի հանդիպումից հետո ինքը կայացնի իր որոշումը։
Դուք հնարավոր համարում եք, որ նաև ձեզ հետ հանդիպումներից հետո, նաև ընդդիմադիր խմբակցությունների արտախորհրդարանական ուժերի հանդիպումից հետո Արմեն Սարգսյանը որոշի, որ չի ուզում։
Մենք տեսնում ենք, ընդհանրություններով մենք նորից ցանկանում առաջարկել, ինքը խնդրել է ժամանակ, գիտե խնդրել է ժամանակ, ոչինչ չի կարելի բացառել։
Իսկ մտավախություն չունեք, որ նա հասկանա, որ ծանր բեռի տակ է մտնելու, ի՞նչն է նրան ձեր կարծիքով այսպես համոզելու, որ նա գա և 7 տարի նախագահ լինի։
Ինչ երկրի նկատմամբ ունեցած պարտավորությունները։ Եթե մենք տեխնացու ներկայացած լինեինք մի անձնավորության, որը հեռու է մեր երկրի ներքաղաքական իրավիճակից, արտաքին քաղաքական իրավիճակից, մենք այդ մտավախությունը կարող ենք ունենալ։ Ինքը մեր դիվանագիտական կորպուսի կարկառու ներկայացուցիչներից մեկն է, և շատ լավ պատկերացնում է Հայաստանը, Հայաստանի ապագան, և մենք այդ մտավախությունը կարծես թե չունենք։
Նշենք, որ առաջին փուլով նախագահ ընտրելու համար անհրաժեշտ է 79 պատգամավորի ձայն, սակայն իշխող հանրապետականը դաշնակցության հետ միասին ունի 65 պատգամավոր։ Այսինքն, իշխող ուժն առնվազն 14 պատգամավորի կարիք ունի։ Ընդդիմադիր ելքն արդեն հայտարարել է, որ դեմ է քվեարկելու Արմեն Սարգսյանին, և բնական է, որ հանրապետականը պետք է փորձի ստանալ ընդդիմադիր ամենամեծ ուժի Ծառուկյան խմբակցության պատգամավորների ձայները։ Ազատության հարցին, թե արդյոք բանակցություններ տարվում են Գագիկ Ծառուկյանի ղեկավարած դաշինքի հետ, հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանն ուշագրավ պատասխան տվեց.
Բանակցությունները մենք չէ, որ պետք է վարենք, բանակցությունները պետք է վարի նախագահի թեկնածուն։ Եվ անկեղծ, մենք որևէ նմանատիպ բանակցությունների ցանկություն չենք հայտնել, ոչ վարել ենք նման բանակցություններ, ոչ էլ կվարենք, որովհետև նախագահի թեկնածուն ինքն է ցանկություն հայտնել բոլոր քաղաքական ուժերի հետ հանդիպում։
Իդեպ, թեև ընդդիմադիր ելքը հայտարարել է, որ դեմ է քվեարկելու հանրապետականի նախագահի թեկնածուին, սակայն Արմեն Սարգսյանը ցանկություն է հայտնել հանդիպել նաև խորհրդարանում 9 պատգամավոր ունեցող դաշինքին։ Ինչպես Ազատությանը տեղեկացրեց ելքից պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանը, Արմեն Սարգսյանն իր հետ կապ է հաստատել և հանդիպելու ցանկություն հայտնել։ Բայց քանի որ խմբակցության ներկայացուցիչներ Նիկոլ Փաշինյանն ու Արամ Սարգսյանն այս շաբաթ Հայաստանում չեն լինելու, պայմանավորվել են հանդիպել հաջորդ շաբաթ։ Չնայած նախատեսվող հանդիպման, Էդմոն Մարուկյանը վերահաստատեց ելքի կողմից ավելի վաղարված հայտարարությունը. Իրենք դեմ են քվեարկելու Արմեն Սարգսյանի թեկնածությանը, և ելքը այդ հանդիպումը չի դիտարկում քվեարկության կոնտեքստում։
Դեպքում ի՞նչ նպատակ է հետապնդելու
հանդիպումը։ Նախ նախաձեռնողը Սարգսյանն է, եւ մենք դեմ չենք հանդիպել եւ լսել Սարգսյանին, որից հետո նաեւ հնարավոր է, որ մենք էլ հարցեր ունենանք մեր հարցերը տանք, քննարկել իրավիճակը Սարգսյանի պատկերացումները, տեսլականը, որովհետեւ զուտ այդ հանդիպումները դիտարկել կողմ քվեարկելու կոնտեքստում կարծում եմ ճիշտ չի։
Այսինքն միանշանակ է դուք միևնույնը դեմ եք քվեարկելու նրա թեկնածությանը։
Այո։
Հավելենք, որ Ծառուկյան խմբակցությունից պատգամավոր Միքայել Մելքումյանն ազատությանը փոխանցեց, որ առայժմ Արմեն Սարգսյանի հետ հանդիպելու պայմանավորվածություն ձեռք չեն բերել։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռոբսոն մականունով հայտնի սոչիաբնակ գործարար Ռուբեն Թաթուլյանը 1.5 տարի խորհուրդներ է տվել Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանին։ Այսօր արտգործնախարարը պարզաբանել է, Ռոբսոնը 2017 թվականի վերջից այլևս իր խորհրդականի պաշտոնը չի զբաղեցնում։ Նալբանդյանն այսօր ամփոփիչ ասուլիսի էր հրավիրել լրագրողներին, նա անդրադարձել է նաև Ռուսաստանի կողմից Ադրբեջանին զինելու հարցին և Ղարաբաղյան խնդրին։ Սարգիս Հարությունյանն է մանրամասնում։
Հայաստանի արտգործնախարարի խոսքով Ղարաբաղյան հակամարտության փաթեթային անցուցալուծումը ունի նաև փուլային կիրառում։ Նման հայտարարություն Էդվարդ Նալբանդյանն արեց այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը, ընդգծելով, որ եռանախագահող երկրները բազմիցս հայտարարել են, որ հակամարտությունը պետք է լուծվի այն սկզբունքների տարերի հիման վրա, որոնք մշակվել ու ներկայացվել են կողմերին, որպես մեկ ամբողջություն, որպես փաթեթ։
Եվ փորձել առանձնացնել մեկ սկզբունքը կամ մեկ ուրեմն այդ դրույթներից մեկը մյուսներից անհնար կդարձնի հիմնախնդրի կարգավորումը։ Այս փաթեթային մոտեցումն է, որը առաջարկված է եռանախագահ երկրների կողմից, և դրա մասին նաև բազմիցս հայտարարվել է ներառյալ նաև ամենաբարձր մակարդակով, նախագահների մակարդակով եռանախագահ երկրների կողմից, բայց իհարկե մենք պետք է նկատի ունենանք, և դրա մասին էլ մենք բազմիցս նշել ենք, որ փաթեթային հանգուցալուծումը բնականաբար նկատի ունի նաև փուլային կիրառում այդ փաթեթային հանգուցալուծման։
Ըստ Էդվարդ Նալբանդյանի, Ադրբեջանի արտգործնախարարի հետ Լեհաստանի Կրակով քաղաքում մոտ 10 օր առաջ կայացած հանդիպմանը մեկ քայլ առաջ է գրանցվել ԵԱԿ-ի գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպաշիկի գրասենյակի կարողությունների լայման ուղղությամբ։
Կրակովում նախարարների մակարդակով սկզբունքային համաձայնություն ձեռք բերվեց մեկ քայլ առաջանալ։ Մեկ քայլ առաջ, ավելացնելով 7 հոգով միջազգային անձնակազմը Կասպաշիկի թիմին։
Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը անդրադարձավ նաև հայ-թուրքական արձանագրություններին։
10 տարի առաջ, երբ որ Հայաստանը նախաձեռնեց այս կարգավորման գործընթացը, այս տարվա 10 տարվա ընթացքում միշտ հավատարիմ է եղել թե գործընթացին, թե ձեռքբերված պայմանավորվածություններին։ Հայաստանը չէ, Թուրքիան է, որ հրաժարվեց իրականացնել ձեռքբերված պայմանավորվածությունը։ Վերջին տարիներին միջազգային համայնությունը ասում է, որ գնդակը գտնվում է Թուրքիայի կիսադաշտում, բայց այսօր կարող ենք ասել, որ գնդակը գտնվում է Թուրքիայի դարպասում։
Նալբանդյանը կարևոր հանգրվան անվանեց Հայաստանի ու Եվրամիության միջև անցած տարվա նոյեմբերին ստորագրված համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագիրը։
Այսօր մենք կենտրոնանում ենք այս կարևոր շրջանակային փաստաթղթի վավերացման գործընթացի վրա։ Հայաստանը հայտարարել է, որ քայլեր է ձեռնարկում, որ այս հաստատուկտը վավերացվի մինչև ապրիլ, բայց մենք մեկ քայլ առաջ ենք նայում, իհարկե հույսով ենք, որ առանց որևէ խոչընդոտների կվավերացվեն նաև այլ եվրոպական միությունների կողմից, բայց արդեն մեր վավերոցումով համապատասխան ընթացակարգի և Եվրոմիության կողմից արդեն դրա մասին նաև իրենց կայքի եջում է դրված, որ մեր վավերացումից հետո կարող է ժամանակավոր սկսել իրականացումը այս պայմանագրի, հնարավոր է, որ դա լինի մայիսի 1-ից սկսված կամ հունիսի 1-ից։
Հայաստանի արտգործնախարարից հետաքրքրվեցինք, ինչ խորհուրդներ է նրան տվել ռուսաստանյան քրեական աշխարհի հետ իր կապերով հայտնի Ռոբսոն Մականունով Ռուբեն Թաթուլյանը եւ արդյոք Հայաստանի արտգործնախարարը մտահոգ չէ այդ հանգամանքով։ Միացյալ Նահանգների պատժամիջոցների ցանկում հայտնվելուց հետո Թաթուլյանը հայտարարել էր, որ հանդիսանում է Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի խորհրդականը։
Ինչ վերաբերում է պարոն Թաթուլյանին, պարոն Թաթուլյանը այո եղել է նախարարի խորհրդական անցյալ տարվա կեսերից եւ մինչեւ 17 թվականի 16 թվականի այո կեսերից մինչեւ 17 թվականի վերջ եւ ինքը զբաղվել է Ռուսաստանի հարավային շրջաններում հայերի աջակցության հարցերով։
Սարգիս Արությունյան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Երևան։
Կառավարությունը մտադիր է բարձր տուգանքներով պայքարել ծխելու դեմ։ Օրենքի նախագիծն առաջարկում է սիմվոլիկ տուգանքները փոխարինել կլորիկ գումարներով։ Ամենացածր տուգանքը գրեթե հավասար կլինի Հայաստանում նվազագույն աշխատավարձին, կլինի 50,000 դրամ, իսկ ամենաբարձրը 800,000 դրամ։ Նախագիծն արդեն իսկ մեծ աղմուկ է բարձրացրել, նաև դժգոհություն է հարուցել տուգանքների բարձր լինելը։ Կառավարության ներկայացուցիչը չի բացառում, որ մինչև պատգամավորներին հասնելը նախագիծը կարող է փոփոխվել։ Լսենք Անուշ Մուրադյանին։
Հասարակական վայրերում նաև փակ տարածքներում ծխելու դեմ առողջապահության նախարարությունը որոշել է պայքարել բարձր տուգանքների միջոցով։ Հունվարի 24-ից հրապարակված նախագծով ընդլայնվել է այն վայրերի ցանկը, որտեղ ծխելը կարգելվի, մի քանի անգամ էլ ավելացել են նախատեսվող տուգանքների չափերը։ Ըստ այդմ հանրային վայրերում, ինչպիսիք են օրինակ սրճարանները, առևտրի և զվարճանքի օբյեկտները, դպրոցները, բուհերը, առողջապահական հաստատությունները, նաև վերելակները, ծխելու համար տուգանքը կկազմի 250,000 դրամ։ Օրենքի այս նախագիծը, որով բնակչության առողջության համար պատասխանատու կառույցը որոշել է նվազեցնել ծխախոտի օգտագործման բացասական ազդեցությունը, բուրըն քննարկման առիթ դարձավ նաև հակասական կարծիքների տեղիք տվեց։ Ազատության հետ զրույցում քաղաքացիներն ասացին, օրենքն իսկապես ողջունելի է, բայց տուգանքի չափերը համաչափ չեն մարդկանց եկամտին։
Միանշանակ առողջությանն է վերաբերվում, շատ լավ է։
Դուք ինչու՞ չեք պահպանում այդ առողջությունը։
Օրենքը կհանեն, կպահպանենք, պիտի ջեբներից կպնեն, նոր հասկանան։
Կարծիքով ճիշտ է այդ դուքս։ Այս դեպի թե ոնց կանեն, ոնց կլինի այդ տուգանքները, չափը շատ մեծ է, 100,000 դրամ էդի տենց չի կարալին, բայց որ կտուգանեն, ինձ թվում է ճիշտ կլինի տենց։ Ամենավնասակար բանն է ծխելը։
Բայց դուք ինքներդ եք ծխում։
Դե ի՞նչ անենք, սովորություն է, վատ սովորություն է, բայց դա էդ է։ Պիտի կպնեն մարդու գրպանին, որ նոր արդեն հրաժարվենք, ստիպված էլի։
Թող տուգանեն, պետությունը կհարստանա, եթե հարստանա։ Թող տուգանեն։
Պատրաստ եք ծխել նու կրկին։
Հա, հա, թող տուգանեն։
Արգելքի չեք վախենում։
Չէ,
տուգանքներից։
Չէ, խիպտի վախենա։
Դա ի՞նչ տիպի ձեզ առողջ ապրելակերպով ապրել եւ փոխել։
Ես առողջ չեմ ապրում, ով ասում ծխելը վնաս է։
Այս նախագծով անդրադարձ կա նաեւ հասարակական տրանսպորտին։ Եթե նախկինում ծխելու համար վարորդը տուգանվում էր 3000 դրամով, ապա այժմ նա 50,000 դրամի պատասխանատվություն կկրի։ Իսկ առհասարակ տրանսպորտում, տաքսիներում կամ կանգառներում ծխելու համար տուգանքի չափը կկազմի 100,000 դրամ։
Չափը էլի տուգանքի, մարդկ այդքան փող չի ստանում։ Եթե տուգանքը ոնց վճարի։
Ճիշտ եք համարում տուգանելը պայքարի։
Ճիշտ եմ համարում։
Եթե երկրում նվազագույն աշխատավարձը 55,000 դրամ է, ինքը տուգանում է 50,000-ից 100,000 դրամ, ճիշտ է։ Իհարկե սխալը։
Իրավական ակտերի հրապարակման միասնական կայքում մինչ այսօր օրենքին կողմ է քվեարկել 194 անձ, դեմ ընդամենը 21։ Առողջապահության նախարարության պաշտոնյան, ով նաև հակածխախոտային պայքարի ազգային ծրագրի ղեկավարն է, համոզված է, միայն բարձր տուգանքներով է կարելի պայքարել այդ արատավոր երևույթի դեմ։
Մի կողմից եթե նայում ենք, որ եթե ինքը տեղեկացված է, որ արգելվում է ծխելը ու ծխում է, 250,000-ը բավականին լուրջ արգումենտ է, որ չծխի։
Ալեքսանդր Բազարչյանը չի բացառում, որ նախագծի նարկման փուլում տուգանքների չափը հնարավոր է փոփոխվի։ Անփոփոխ, սակայն կմնա փակ վայրերում ծխելու արգելքը։ Սրճարաններում, ռեստորաններում ու հանրային սննդի կետերում օրենքի ընդունումից հետո կբացառվի ծխողների սրա հասկացությունը։
Պետք է ամբողջությամբ արգելել, որպեսզի հավասար պայմաններում լինեն ինչպես տնտեսվարողները, այնպես էլ լինեն բոլորը հավասար պայմաններում։
Օրենքի նախագծում սահմանված փակ տարածքների մեջ են մտնում նաև այսօրվա հայտնի փաբերը։ Հասարակական վայրերից թերևս Այսպես ամենաշատը հենց այստեղ են մարդիկ ծխում։ Լիցքաթափվելը, խմելն ու ծխելը այդ հաստատությունների մշակույթի մի մասն են դարձել, ասում է Սիմոնա Փաբի տնորենը։ Արկադի Սահակյանի կարծիքով կառավարության կոշտ դիրքորոշումը կվնասի իր նաև մյուսների բիզնեսին։
Խմելը ու ծխելը դա գիշերային կյանքի, կլաբինգի, նայթլայֆի մի հատ բան է։ Մասա ու առանց իրար դիսկոմֆորտա։ Նամանավանդ ձմեռները, որ մարդը ստիպված լինի դուս գա, դուսը ծխելու, այդ էլի իրան դիսկոմֆորտա, ինձ էլ է դիսկոմֆորտ, որտև ինքը պրոստը կնախընտրի խմիչքը առնի տունը, նստի խմի, իր համար ծխի իր տան մեջ, քան ստե գա իմ մոտ,
առանց ծխելու էստեղ մի քիչ կիսատ կգնի։
Հաստատության տնորենը նշում է, ամսական պետ բյուջեն վճարում 600 000 դրամի հարկեր, կտրուկ արգելքների պատճառով, եթե հաճախորդները պակասեն, հաստատությունն էլ փակվի, դա վնաս կլինի նաև պետությանը։ Արկադի Սահակյանին մտահոգում է սակայն մի հարց. ինչպես է իրականացվելու վերահսկողությունը, արդյոք տեսուչները պատրաստվում են ամեն օր ներխուժել տարածք ու աչ ու ձախ տուգանքներ կիրառել։
Նախ այդ արձանագրելու պրոցեսը չգիտեմ ոնց անելու, մարդուն խաղում ասեն դանելու դրա համար։ Չէ, տեղում ոնց են արձանագրելու, թե ինքը փաստաթուղթ կարող է ունի իր մոտ, ինչ ասելու են 250,000-ը տու կամ անուն ազգանունդ ասա։ Եթե չեմ պատկերացնում ընդհանրապես ոնց արվում։ Խաղումը ստանալը աբսուրդ է, որովհետև կարող է իրենք իսկականից մտնեն սենց բար, փաբ, չգիտեմ, տես տարածք ու պրոստը 50%-ը ծխի, 50%-ին հավաքելու են տանը։
Վերահսկողություն իրականացնելու կարգը դեռ մշակված չէ, դա կստեղծվի օրենք ընդունվելուց հետո, ասում է առողջապահության նախարարության պաշտոնյան ու հավելում՝ իրականում այս արգելքից բիզնեսը չի տուժի։ Մինչ նախագիծ գրելը բազմիցս շրջել է նման հաստատություններով ու համոզվել՝ փաբերում, բարերում ու սրճարաններում ավելի շատ չծխողներն են, քան ծխողները։
Գնացիք փաբերուն, նայեցի, հետևեցի, եթե դու գնաք եւ ուշադիր լինեք, կտեսնեք, որ երևի 20-30%-ն է ծխում փաբում։ Ուղղակի ծուխը անընդհատ է։ Փոքր փաբեր են եւ սոսկալի ծխի կուտակում կա այնտեղ էլի։
Դպրոցներին, մանկապարտեզներին կամ միջին մասնագիտական հաստատություններին 100 մետր շարավղից մոտ ծխախոտ վաճառելու դեպքում տուգանքը կկազմի 500 000 դրամ, հատով ծխախոտի վաճառքի դեպքում 300 000, իսկ 18 տարին չլրացած անձանց վաճառելը կպատժվի 200 000 դրամով։ Ամենաբարձր տուգանքներից մեկն էլ ծխախոտի գովազդի համար է՝ 700 000 դրամ։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վրաստանի նախկին նախագահ և Ուկրաինայի նախկին Օդեսայի նախկին նահանգապետ Միխայել Սահակաշվիլին ինքնակենսագրական գրքի հայերեն թարգմանության շնորհանդեսը Եղիշե Չարենցի տուն-թանգարանում տեղի չի ունենա։ Թանգարանը տեխնիկական խնդիրների պատճառաբանությամբ է չեղարկել փետրվարի սկզբին նախատեսված միջոցառումը։ Թարգմանության հեղինակը, սակայն, որոշակի օրինաչափություն է նկատում։ Հայաստանում տարբեր պատճառներով չեղարկվում են աղմկահարույց թեմաներով միջոցառումներն ու ցուցադրությունները։ Կարլեն Ասլանյանն է մանրամասնում։
Եղիշե Չարենցի տուն-թանգարանը չեղարկել է Միխայել Սահակաշվիլիի «Ուժերի զարթոնք» ինքնակենսագրական գրքի հայերեն թարգմանության շնորհանդեսը։ Միջոցառումը նախատեսված էր թանգարանի սրահում փետրվարի 7-ին։ Նախորդին, սակայն, Եղիշե Չարենցի տուն-թանգարանի տնորենը գրքի թարգմանիչ Միքայել Նահապետյանին տեղեկացրել է, որ տեխնիկական խնդիրների պատճառով շնորհանդեսը տեղի չի ունենա։
Պայմանագիր կնքելու իրավական անհնարինությունների հետ է կապված։ Ընդհանուր առմամբ մենք քննարկման հասել ենք այդ ձևակերպմանը, որ կողմերի կամքից անկախ հանգամանքներում անհնար է նախապես նշված միջոցառումը այդ վայրում իրականացնել։
Գրքի թարգմանիչ Միքայել Նահապետյանն ասում է, ապրելու իրավունք ունի մամուլի այն վարկածը, թե իրականում պատճառը ոչ թե տեխնիկական է, այլ մշակույթի նախարարությունն է թանգարանի ղեկավարությանը հրահանգել չեղարկել գրքի շնորհանդեսը։ Վրաստանի նախկին նախագահ, այժմ քրեական մի քանի հոդվածներով մեղադրվող և Ուկրաինայում ընդդիմադիր գործունեությամբ զբաղվող Սահակաշվիլիի գրքի հայերեն թարգմանությունը և նախատեսված շնորհանդեսը Facebook-ում հենց միջոցառման էջում որոշ քննադատական մեկնաբանությունների պատճառ էին դարձել, թե Սահակաշվիլին հակահայ գործիչ է, պաշտոնավարման տարիներին ջավախահայերի է ազատազրկել, արգելել որոշ հայաստանցիների մուտքը Վրաստան։
Տարբեր կողմերից ինձ հաստող են շշուկներն են, որ իրական պատճառը եղել է նախարարության կողմից հրահանգը։ Եթե նման հրահանգ եղել է, դա ինքնին առանց բացատրությունների շատ վատ երևույթ է, եւ եթե չի եղել նման հրահանգ, ելի մենք գործում ենք վատ երևույթի հետ, որովհետեւ վերջին մեկ տարվա ընթացքում նախարարության կողմից այդպիսի նախադեպեր թույլ տալը հանգեցրել է նրան, որ այսպիսի կարծիքը լեգիտիմություն ունի։
Թարգմանիչը մասնավորապես հիշեցնում էր Ստալինյան բռնաճնշումներին նվիրված ցուցահանդեսի արգելքը Մշակույթի նախարարության կողմից Թումանյանի թանգարանում և Ոսկեծիրան կինոփառատոնից մի ողջ ծրագրի դուրս մնալը նույնասեռականների մասին երկու ֆիլմի պատճառով, Զայլ կինոգործիչների միության պահանջով։ Եղիշե Չարենցի տուն թանգարանի տնորեն Անահիտ Ասատրյանը կտրականապես հերքեց տեղեկությունը, թե Մշակույթի նախարարությունն է արգելել գրքի շնորհանդեսը։ Պնդեց, սրահի վարձակալության պայմանագիրը հնարավոր չեղավ կնքել տեխնիկական պատճառներով։
Նախարությունն է ասել, որ արգել է կայ։
Չէ, ոչ։ Հաշվետվությունների մեջ էի, հաշվապահությունը զբաղված էր և այլն, որևէ պայմանագիր չէի կարող կնքել։ Ես իրեն առաջարկեցի, որ հետաձգին, ասել չեմ կարող։
Այսինքն դուք ոչ թե ասել եք ընդհանրապես չի լինի, այլ առաջարկել եք հետաձգել։
Այո, իսկապես տեխնիկական պատճառներ։
Բովանդակության հետ, ինքնակենսագրականի հետ սակաշվելու ոչ մի խնդիր չեք տեսնում, տիկին Ասատրյան։
Ես չեմ էլ տեսել ինչ բան է, ախս եթե մի բանի ծանոթ չեմ, ինչ խնդիր կարող եմ ունենալ։
Գրքում Միխայել Սահակաշվիլին պատմում է 2003 թվականի Վարդերի հեղափոխության, իր իշխանության գալու, իրականացրած արմատական բարեփոխումների մասին, գախնազերծում ռուս-վրացական պատերազմի որոշ դրվակներ, գրել է իր և Վլադիմիր Պուտինի անձնական շփումների մասին, անդրադարձել Ուկրաինայում ստեղծված վիճակին, Ղրիմի բռնակցմանը։ Թարգմանչին ոգեշնչել է գրքի այն հատվածը, երբ Սահակաշվիլին պատմում է հանցավորության դեմ իր պայքարի մասին։ Միքայել Նահապետյանը կարծում է, Հայաստանի այսօրվա իշխանություններին գիրքը դուրս չի գա։
Սկսյալ դիվանագիտական պատճառներից, ժեստեր, տարբեր մեսիջներ, վերջացրած նրանով, օրինակ մի երկրում, որտեղ օրերս հարկային բեռը շեշտակ է աճում, վտանգավոր է մի տեքստ, որտեղ խոսվում է հարկային բեռը 60%-ով կրճատելու, երկիրը doing business վարկանիշային աղյուսակում 9-րդ հորիզոնական բերելու մասին։ Մարդիկ, ովքեր ունեն ոչ օրինական շահեր, բնականաբար իրենք խնդիր պիտի տեսնեն այդտեղ։
Ինչ վերաբերում է հայտարարություններին, թե Սահակաշվիլին հակահայ գործիչ է, գրքի թարգմանիչն ասում է, ընդամենը ընթերցողին է ներկայացրել կառավարման Սահակաշվիլիի մոդելը, տեսլականը։
Փորձել նաև վրացական օրինակում քննադատաբար մոտենալով հասկանալ, ինչ լավ կլիներ, ինչ վատ կլիներ։ Այդ մարդիկ, ովքեր ասում են նա հակահայ է, եկեք բացառենք նրա գործունեությունը ուսումնասիրելու ցանկացած հնարավորություն, այդ դեպքում եկեք գտնենք, ովքեր են հայամետ, էլի Ռուսաստանը հայամետ է։
2009 թվականին նախագահ Սերժ Սարգսյանը Երևանում հյուրընկալելով վրացի պաշտոնակից Միխայել Սահակաշվիլին, հայ-վրացական դարավոր բարեկամության ամրապնդման, Հայաստանի և Վրաստանի համագործակցության խորացման ուղղված գործունեության համար նրան պարգևատրել է պատվո շքանշանով, որը օտարերկրյա քաղաքացիներին տրվող Հայաստանի բարձրագույն պետական պարգևն է։ Սահակաշվիլին տեղյակ է, որ իր հեղինակած ուժերի զարթոն գիրքը թարգմանվել է հայերեն, նա տվել է հեղինակային իրավունքը։ Առաջին խմբականակը լույս է տեսնում 250 օրինակով։ Շնորհանդեսը նախատեսված օրը կայանալու է, թե որտեղ թարգմանիչը դեռ չի որոշել, ոչ պետական տարբեր կառույցներից առաջարկներ է ստացել, ընդդիմադիր ելք խմբակցության պատգամավոր Արարատ Միրզոյանը պատրաստակամություն է հայտնել ազգային ժողովում իր աշխատասենյակը տրամադրել գրքի շնորհանդեսի համար։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերադառնանք օրվա գլխավոր թեմային։ Հանրապետականի նախագահի թեկնածու Արմեն Սարգսյանը այսօր սկսել է իր հանդիպումների շարքը խորհրդարանական խմբակցությունների հետ, առաջինը հանրապետական, իշխող հանրապետական խմբակցության պատգամավորներն են, և այս հանդիպումներին հետևում է իմ գործընկեր Սիսակ Գաբրիելյանը։ Սիսակ, արդյոք ավարտվել է արդեն իշխող ուժի հետ Արմեն Սարգսյանի հանդիպումը։
Բարի երեկո Տաթև, այո, արդեն ավարտվել է իշխող հանրապետական խմբակցության հանդիպում, այս պահին մենք գտնվում ենք Հայաղապահության Դաշնակցության բյուրոյի գրասենյակի բակում, այստեղ մոտ 5 րոպեից ամենաուշը պետք է կայանա Արմեն Սարգսյանի հանդիպումը դաշնակցականների հետ։ Նախքան հանրապետականների հետ հանդիպումը Արմեն Սարգսյանին դրագումով փորձեցինք հարցուղել, սակայն ասաց, որ կպատասխանի իր գրասենյակի միջոցով հանդիպումներից հետո։ Ի տարբերություն հանրապետականի, դաշնակցական պատգամավորները նշում են, որ հանդիպման առաջին հատվածը հնարավոր կլինի տեսազայնագրել, կարող ենք այսինքն մտնել ներս, միգուցե հնարավոր լինի նաև կրկին ենտեղ հարցրել ուղել, այս պահին Արմեն Ռուստանյան դաշնակցության խմբակցության ղեկավարը դրսում սպասում է դիմավորելու Արմեն Սարգսյանին, թե ինչ է քննարկվել հանրապետականների հետ, ով ինչ մանրամասնեց ազգային ժողովի փոխնախագահ հանրապետական Արփին Հովանեսյանն, ասաց, որ իրենք ներկայացրել են իրենց ծրագրերը նախագահը տեխնատոմը ներկայացել է իր տեսլականները, ավելին ասել հաստատ չեմ կարող, նախագահը կամ անդրադառնի այս պահին դեռ այսքանը գիտենք, եւ հստակության անդաշնակցությունը հանդիպումը այսօրվա վերջինն է հանրապետական կուսակցության նախագահի տեխնատոմ այս պահին դեռ Մեծ Բրիտանիայում Հայաստանի դեսպան Արմեն Սարգսյանը։
Շնորհակալություն Սիսակ, հաղորդում էր Սիսակ Գաբրիելյանը, շարունակենք թողարկումը։ Անդրադառնանք միջազգային թեմաներին, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ֆինանսների նախարարությունը ակնկալվում է, որ կոնգրեսին կներկայացնի Ռուսաստանի դեմ նոր պատժամիջոցների ցանկը։ Ռուսաստանում այս նորությունը մտահոգության և անհանգստության ալիք է բարձրացրել, լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Միացյալ Նահանգների ֆինանսների նախարարությունը այսօր կոնգրեսի հաստատմանը եւ հրապարակմանն է փոխանցել այսպես կոչված Կրեմլի ցանկը կամ օլիգարխների ցանկը, որտեղ ընդգրկված են Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի մերձավորները եւ օլիգարխները։ 50 անուն է շրջանառվում, որոնց ընտանիքների անդամների հետ միասին ցանկում մոտավորապես 300 մարդ կլինի։ Չափանիշներից մեկը պետության կողմից պետական հսկողության տակ գտնվող բանկերի կողմից 300 միլիոն դոլարից ավելի հատկացումներն են։ Հարյուրավոր միլիոններ, երբեմն միլիարդից ավելի դոլարներ են ստացել ալյումինի բիզնեսի միլիարդատեր Օլեգ Դերիպասկան, նրա անունը վերջերս շրջանառվում էր կապված փողերի լվացման հետ։ Այդ չափանիշով ցանկում կարող են լինել մեծահարուստներ Միխայել Ֆրիդմանը եւ Ալիշեր Ուսմանովը, Ռոման Աբրամովիչը։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը այսօր ասել է, թե Կրեմլի ցանկի հրապարակումը դիտարկում են որպես Ռուսաստանի մարտի 18-ին կայանալիք նախագահական ընտրությունների վրա ազդեցություն գործելու փորձ։
Считаем, что это прямая и очевидная попытка приурочить какие-то действия к выборам так, чтобы оказать на них влияние.
Մենք գտնում ենք, որ դա ուղիղ եւ ակնհայտ փորձ է գործողությունների դիմել կապված ընտրությունների հետ դրանց վրա ներազդելու համար։ Մենք դրան համաձայն չենք, համոզված ենք, որևէ ազդեցություն չի լինի, հեռախոսային բրիֆինգում ասել է Պեսկովը։ Նա նշել է, որ ցանկի հրապարակումը ինքնին ոչինչ չի նշանակում։
Публикация не является очередной санкционной волной. Вместе с тем, конечно, нужно будет смотреть и анализировать.
Դա պատժամիջոցների նոր ալիք չէ, ասել է նա, հավելելով, թե միևնույն ժամանակ իհարկե կվերլուծեն ինչ կհետևի ցանկի հրապարակմանը։ ԱՄՆ-ի Պետդեպարտամենտում պատժամիջոցներ սահմանելու հարցերով նախկին համակարգող Դենիել Ֆրիդը ասել է, որ ռուսները ավելի քան 1 ամիս շատ անհանգստացած են։ Սա մարդկանց ուղիղ կհարվածի, որովհետև ցույց կտա, որ նրանք անպաշտպան են, որ Միացյալ Նահանգները կարող է հետևել նման կարգի մարդկանց, իսկ Պուտինը չի կարող պաշտպանել նրանց։ Պուտինի կոռուպցիոն շրջանում գտնվելը նրա կոռուպցիոն շրջանակներին առնչություն ունենալը հետևանքներ կունենա, Ազատություն ռադիոկայանին ասել է Դենիել Ֆրիդը։ Ցուցակի հրապարակումը դեռևս չի նշանակում, թե այնտեղ ընդգրկված մարդիկ պատժամիջոցների տակ են, սակայն արդեն մեծ կլինի պատժամիջոցների տակ ընկնելու հավանականությունը։ Ավելին, սա համարվում է պատժամիջոցների հավանական նոր ալիք, քանի որ մեծ ձկներից բացի ցանկում ընդգրկվելու են նաև երկրորդական ընկերություններ, որոնք շարունակել են բիզնես գործարքները նախկինում պատժամիջոցների տակ ընկած պետական խոշոր ընկերությունների եւ բանկերի հետ։ Այս ճանապարհով փակվելու է շխտան, որի բաց լինելը Կրեմլին հնարավորություն էր տալիս մեղմացնել պատժամիջոցների հետևանքները եւ ազդեցությունը։ Այս ցանկը ամբրանը կոնգրեսում ընդունված Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները խստացնող օրենքի շարունակությունն է, որը նախագահ Դոնալդ Թրամփի կողմից ստորագրելուց հետո ուժի մեջ էր մտել։ Անցած օգոստոսին ուժի մեջ մտած օրենքը ԱՄՆ-ի ֆինանսների նախարարությանը Պետդեպարտամենտին հետախուզական ծառայություններին 180 օր ժամանակ էր տվել հայտնաբերելու ռեժիմին մոտ կանգնած մարդկանց, եւ այդ ժամկետը հունվարի 29-ին լրանում է, դրա համար է հարցը հիմա այսպես լայնորեն քննարկվում։ Ռուսաստանի դեմ նոր պատժամիջոցների անցած տարի ընդունված օրենքի առանձնահատկություններից մեկն այն է, որ ԱՄՆ-ի նախագահը առանց կոնգրեսի համաձայնության չկարողանա մեղմել կամ վերացնել պատժամիջոցները։ Նախկին նախագահ Օբամայի սահմանած պատժամիջոցների դեպքում նման հնարավորություն կար, քանի որ դրանք սահմանվել էին նախագահի հրամանագրով, եւ մեկ այլ հրամանագրով կարող էին չեղարկվել կամ մեղմացվել։ Սակայն կոնգրեսը անցյալ տարի ամրագրեց, որ առանց իր համաձայնության Դոնալդ Թրամփը չկարողանա վերանայել Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները։
Ռուսաստանի մոտ 5 տասնյակ քաղաքներում երեք անցել են ընդդիմադիր գործիչ կոռուպցիայի վերաբերյալ իր աղմուկահարույց բացահայտումներով հայտնի Ալեքսեյ Նավալնի կազմակերպած բողոքի ակցիաները։ Դրանց ընթացքում 250 հոգի է ձերբակալվել, այդ թվում և հենց ինքը ընդդիմադիր գործիչը, սակայն կեսգիշերին մոտ նա ազատ է արձակվել։ Լսենք Ազա Բաբայանին։
3 հունվարի 28-ին Ռուսաստանի գրեթե բոլոր մարզերում շուրջ 48 շրջաններում ոստիկանության տվյալներով անցել են ընդդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնի ու կազմակերպած բողոքի ակցիաները։ Ընտրողների գործադուլ խորագրով ակցիաներն անցել են մեծամասամբ առանց լուրջ միջադեպերի, այդ թվում նաև Մոսկվայում և Սանկտ Պետերբուրգում։ Նախկին երթերի համեմատ դրանք հանգիստ են, ոստիկաներն ընդհանուր առմամբ ճշտված տվյալներով 350 մարդու են ձերբակալել, գրեթե բոլորին ազատ են թողել արդեն գիշերը։ Ակցիաների կազմակերպիչ կոռուպցիայի դեմ պայքարի հիմնադրամի ղեկավար Ալեքսեյ Նավալնին ոստիկանությունը ձերբակալել էր Տվերսկայա փողոցում, նա հասցրել էր մոտ 6 րոպե քայլել իր համախոհների հետ, իսկ ձերբակալությունից հետո կոչ էր արել շարունակել ակցիան։ Կեսգիշերին Նավալնին բաց են թողել, դիտորդները նկատում են, որ Ռուսաստանի իշխանությունները որոշել են ընտրությունների նախորդին չսրել իրավիճակը Ռուսաստանում, և դրանով է պայմանավորված ոստիկանության ավելի մեղմ վերաբերմունքը չարտոնված ակցիաների մասնակիցների վերաբերյալ, իսկ թե մայրաքաղաքում, թե Սանկտ Պետերբուրգում ակցիաներն արտոնված չէին։ Մոսկվայում, Սանկտ Պետերբուրգում և Եկատերինբուրգում հատկապես ակցիաները մարդաշատ էին, ոստիկանության տվյալներով Մոսկվայում փողոց էին դուրս եկել շուրջ 1000 մարդ, ռուսական մամուլը ճշտում է, որ Մոսկվայում միայն առնվազն 3000 մասնակից է եղել։ Իհարկե, մասնակիցների մեծ մասը երիտասարդներ են, զգալի մասը դպրոցականներ, որ ընտրություններին քվեարկելու իրավունք չունեն։ Երեկոյան Նավալնին ոստիկանություն այցելելու էր եկել նախագահի թեկնածու լրագրող Քսենիա Սաբչակը, ով բողոքի ակցիաներին չի մասնակցել, փոխարենը միայնակ բողոքի ակցիա էր կազմակերպել Չեչնիայի մայրաքաղաք Գրոզնոյում՝ ի պաշտպանություն իրավապաշտպան Օյուբ Թիտեևի։ Նավալնին հիշեցնեմ, իր կողմնակիցներին կոչ է անում բոյկոտել ընտրությունները, չմասնակցել, ասելով, որ իշխանությունների համար կարևոր է մասնակիցների մեծ թիվը, թեև Ռուսաստանի օրենքների համաձայն նախագահը ընտրվում է անկախ մասնակիցների քանակից։ Նավալն ու կողմնակիցները երեք ռուսաստանի քաղաքներում վանգարկում էին։ Պուտին գող, Պուտին հերացի, առանց Նավալնի ընտրությունները ընտրություններ չեն։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովն այսօր մեկնաբանելով երեկվա ակցիաները և պատասխանելով, արդյոք դրանք վնաս չեն հասցնում Պուտինի վարկանիշին հարցին, ասել էր, թե Պուտինն այսօր այնքան բարձր վարկանիշ ունի, որ անհասանելի է իր բոլոր մրցակիցների համար։ Դժվար թե որևէ մեկը կասկածի, որ Պուտինն այսօր Ռուսաստանի քաղաքական դաշտի մի անշանակ առաջնորդն է, ում հետ այս պահին որևէ մեկը չի կարող մրցակցել, ասել է Պեսկովը, հավելելով, Պուտինը վայելում է հասարակության վստահությունը ոչ միայն Ռուսաստանում։ Իդեպ, Պուտինի աջակիցներն այսօր կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով են ներկայացնելու նրան առաջադրելու համար անհրաժեշտ 300,000 ձայները։ Պուտինը հիշեցնեմ, ընտրություններին մասնակցում է որպես ինքնա առաջադրված թեկնածու։ Ընտրությունները Ռուսաստանում մարտի 18-ին են, կասկածից վեր է, որ այդ ընտրություններին 4-րդ անգամ հաղթելու է գործող նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, և սա, եթե առաջկա տարիներին չփոխվի Ռուսաստանի սահմանադրությունը, 65-ամյա Պուտինի պաշտոնավարման վերջին 6 տարիներն են դինելու։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Հայաստանի նախկին նախագահ և Օդեսայի նախկին նահանգապետ Միխայել Սաակաշվիլին այսօր Ուկրաինայի Գերագույն Ռադայում պայքարում է Ուկրաինայի կորցրած իր քաղաքացիությունը վերականգնելու համար։ Սաակաշվիլին իր հրամանագրով քաղաքացիությունից զրկել էր Պետրո Պորոշենկոն, դա սակայն չէր խանգարել, որ Սաակաշվիլին մուտք գործի Ուկրաինայի տարածք և այնտեղ անգամ բողոքի ակցիաներ կազմակերպի։ Արմեն Քոլոյանին լսենք։
Պետրո Պորոշենկոն անցյալ տարվա հուլիսին է Սաակաշվիլին զրկել Ուկրաինայի քաղաքացիությունից, ինչից հետո Սաակաշվիլին ի հեճուկս պաշտոնական արգելքների մուտք է գործել Ուկրաինա, բողոքի տարատեսակ գործողությունները նախաձեռնել։ Սոսկ օրենքի տեսակետից Ուկրաինայի իրավապահները կարող էին նրան ձերբակալել և արտաքսել, սակայն Կիևում հավանաբար որոշել են չդիմել այնպիսի քայլերի, որոնք անխուսափելիորեն կսրեն վիճակը և սկանդալ կառաջացնեն։ Վրացի քաղաքական գործիչ Մարտիրոսիչը ապօրինի է որակում Պորոշենկոյի հրամանագիրը։ Ուկրաինայի սահմանադրության համաձայն ոչ ոք չի կարող այսպես զրկվել քաղաքացիությունից, իսկ միջազգային օրենքների համաձայն մարդուն չի կարելի զրկել քաղաքացիությունից, եթե նա որևէ այլ երկրի քաղաքացիություն չունի, այսօր հայտարարել է Միխայել Սաակաշվիլին։ Նա պահանջել է, որ դատարան ներկայանա և ցուցմունք տա անձամբ նախագահ Պետրո Պորոշենկոն։ Պահանջը իհարկե չի ընդունվել։ Սաակաշվիլին Վրաստանի նախագահի պաշտոնը զբաղեցրել է 2004-2013 թվականներին։ Նա դեռ խորհրդային ժամանակաշրջանից Կիևի համալսարանում ուսանելու տարիներից գիտի Պորոշենկոին։ 2015-ին Սաակաշվիլին Պորոշենկոյի հրավերով է ժամանել Ուկրաինա և ստանձնել Օդեսայի շրջանի նահանգապետի պաշտոնը, ինչից հետո զրկվել է Վրաստանի քաղաքացիությունից։ Նրա ժամանումը շատերը ըմբռնել են որպես Ուկրաինայում համատարած կոռուպցիայի դեմ լուրջ պայքար սկսելու և մի յուրօրինակ պերեստրոյկա նախաձեռնելու վկայություն, բայց Սաակաշվիլին երկար չի պաշտոնավարել։ Շաբաթներ անց նա սկսել է գանգատվել, թե Օդեսայի շրջանում կոռումպացված տարրերը վայելում են Կիևի իշխանավորների աջակցությունը, ակնարկել է, որ կաշառակերության բուն կենտրոնը մայրաքաղաքում է։ 2016 թվականի նոյեմբերին նա հրաժարական է ներկայացրել և կենտրոնական իշխանությանը մեղադրել է կոռուպցիայի դեմ պայքարին չաջակցելու և բարեփոխումների իրականացումը խոչընդոտելու համար։ Այդպես նա Պորոշենկոյի դաշնակիցների ճամբարից տեղափոխվել է ընդդիմախոսների ճամբար։ Մինչդեռ Կիևի իշխանությունը նրան մեղադրում է նախկին նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի հանցավոր թիմի հետ համագործակցելու մեջ։ Պորոշենկոյի զինակիցները պնդում են, որ Սաակաշվիլիի կազմակերպած հակակառավարական ցույցերը Ուկրաինայի դեմ ուղված ռուսական դավադրության մաս են կազմում։ Անցած ուրբաթորը Կիևի դատարանը վճռել է, որ Սաակաշվիլին պարտավոր է գիշերային ժամերին երեկոյան 10-ից մինչև առավոտյան 7-ը դուրս չգալ տնից։ Սաակաշվիլիի բազմաթիվ աջակիցները վրդովմունքով են ընդունել վճիռը։ Սաակաշվիլին կտրականապես հերքում է Կիևի իշխանության և Պորոշենկոյի աջակիցների կողմից ներկայացրած մեղադրանքները և դրանք անվանում անհետեցություն, որի հիմքում քաղաքական դրդապատճառներ են։
Всё сфальсифицировали, всё сделали как всегда, быстро и некачественно, даже свою фальсификацию. И в результате, конечно, у меня есть полное право вернуть это гражданство.
Նրանք ամեն բան կեղծել են, ընդ որում ինչպես միշտ դարել են արագ և անորակ, ուստի ես ունեմ քաղաքացիությունս վերականգնելու բացարձակ իրավունք, ասել է Սաակաշվիլին։ Դատարանն այսօր ընդհատել է լսումները, հաջորդ նիստը տեղի կունենա փետրվարի 16-ին։
Նյու Յորքում երեկ կայացել է Գրեմի երաժշտական 60-րդ մրցանակական բաշխությունը, ուշագրավ է, որ դրա ընթացքում ջիրի շրջանցվել քաղաքականությունը, հնչել են թե Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի, թե Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի անունները։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Կիրակի կեսգիշերի Նյու Յորքի Մեդիսոն Սքուեր Գարդենում տեղի ունեցավ աշխարհի ամենահեղինակավոր երաժշտական մրցանակաբաշխությունը, որի գլխավոր հերոսը դարձավ Բրունո Մարսը, հաղթելով միանգամից 6 անվանակարգում։
The Grammy goes to 24 Karat Magic Bruno Mars.
60-րդ Գրեմմիի մրցանակաբաշխության բացարձակ առաջատար Բրունո Մարսի That's What I Like երգը լավագույնն է ճանաչվել 3 անվանակարգերում՝ տարվա լավագույն երգ, լավագույն երգ R&B ժանրում, լավագույն R&B կատարում։ Lucky for you, that's what I like, that's what I like. 24K Magic Skavaraka, տարվա լավագույնը և տարվա լավագույն ձայնագրություն։ Բրիտանացի երգիչ Էդ Շիրանը նույնպես մի քանի պարգևների է արժանացել լավագույն վոկալային սկավառակ փոփ ժանրում, լավագույն մեներքիչ փոփ ժանրում։ Ռեփ ժանրում լավագույն երգի պարգևը շնորվեց ամերիկացի ռեփեր Քենդրիկ Լամարին։
The Grammy goes to Damn, Kendrick Lamar.
Կրեմիով հետ մահու պարգևա տրվեց Լեոնարդ Քոենը, նրա You Want It Darker ստեղծագործությունը լավագույնն է ճանաչվել ռոք ժանրում։ Իդեպ Գրեմի երաժշտական մրցանակաբաշխությանը մի քանի անվանակարգերում ներկայացված էին նաև հայազգի կոմպոզիտոր Տիգրան Մանսուրյանը և դիրիժոր Կոնստանտին Օրբելյանը, սակայն նրանք որևէ մրցանակի չարժանացան։ Կանադուհի Ալեսիա Կարան ճանաչվել է լավագույն նոր կատարող, դառնալով միակ կինով անցած գիշեր արժանացել է գլխավոր մրցանակներից մեկ։ Իգական սերի ներկայացուցիչների շրջանում մրցանակակիրների պակասը փոքրինչ տարօրինակ է դիտարկվել, հաշվի առնելով նաև այն հանգամանքը, որ մրցանակաբաշխության կազմակերպիչները երեք ընդգծում էին իրենց աջակցությունը սեռական ոտնձգությունների և խտրականության դեմ պայքարող MeToo և Time's Up արշավներին։ Ռուսաստանցի դաշնակահար Դանիել Տրիֆանովը Գրեմիեի արժանացել լավագույն դասական գործիքային կատարման համար, իսկ Պուտին երգի կոմպոզիտոր Ռենդի Նյումանը ստացել է լավագույն գործիքավորման համար պարգևը։ Իր հարցազրույցներից մեկում Նյումանը պատմել է, որ երգը գրելիս ոգեշնչվել է Պուտինի կիսամերկ լուսանկարով։ Երգահանը խոստովանում էր երկար մտածել այն մասին, թե ինչ էր ուզում դրանով ասել Ռուսաստանի նախագահը։ Ինձ թվում է, դա ինչ-որ անձնական փառասիրություն է, կարծես նա ցանկանում է լինել Թոմ Քրուզ, բավարարչել լինել ամենահարուստ և ամենակարող, նա ուզում է լինել նաև ամենագեղեցիկ և սուպերհերոս, դա օրինակ է, մտորում էր Նյումանը։ Կոմպոզիտորը համաձայն է իր երգում Պուտինի մասին բավարար քննադատություն չամ չի խոսում, նավատ տղա է, բայց ես գիտակցել եմ, որ դա շատ պարզ է, նույն է ինչ գրել հակապատերազմական երգ և դրանում ասել պատերազմը վատ բան է, մեկնաբանել է երգի հեղինակը։ Երգում հնչում են հետևյալ բարերը. Նա կարող է երթևեկել հսկայական տրակտորով Տրանսսիբիրյան դաշտավայրում, նա կարող է միջուկային ռեակտորը լիցքավորել ուղեղի ձախ կիսագնդով, իսկ երբ հանում է վերնաշապիկը, խելքահան է անում աղջիկներին, երբ հանում է վերնաշապիկը, ես էլ եմ ուզում աղջիկ լինել։ Գրեմին չշրջանցեց նաև մեկ այլ նախագահի Սպիտակ տան ղեկավար Դոնալդ Թրամփի անունը։ Միջոցառման կազմակերպիչները ցուցադրել էին տեսանյութ, որում մի շարք հանրահայտ անձինք, այդ թվում Միացյալ Նահանգների նախկին պետքարտուղար և նախագահի նախկին թեկնածու Հիլարի Քլինտոնը ընթերցում են քննադատական հատվածներ Թրամփի մասին վերջերս լույս տեսած գրքից, որը կոչվում է «Հուր և ցասում»։
He had a long time fear of being poisoned. One reason why he liked to eat at McDonald's. Nobody knew he was coming and the
Բուրան քննարկումների տեղի տված միջոցառման այդ դրվագին արձագանքել է անգամ ՄԱԿ-ում Միացյալ Նահանգների դեսպան Նիքի Հեյլին, գրելով, թե կազմակերպիչները չպետք է խառնեն երաժշտությունն ու քաղաքականությունը, մի փչացրեք լավ երաժշտությունն աղբով, մեզնից ոմանք սիրում են երաժշտություն առանց դրանում քաղաքականություն ավելացնելու, Թվիտերում գրել է ամերիկացի դիվանագետը։ Գրեմի մրցանակաբաշխության ժամանակ Մայքլ Վուլֆի հեղինակած գրքից Թրամփի մասին հատվածների ընթերցանության շուրջ իր դժգոհությունն է հայտնել նաև Սպիտակ տան ղեկավարի որդին Դոնալդ Թրամփ կրտսերը։ Գրեմին կեղծ լուրերի վրա հիմնված գրքից հատվածներ ընթերցելը կարծես դարձել է մեծ մխիթարական պարգև նախագահության կորստի համար, գրել է Միացյալ Նահանգների նախագահի որդին խոսքն ուղղելով Հիլարի Քլինտոնին։ Նա նաև ավելացրել է, որ որքան շատ է էկրաններին երևում Ամերիկայի նախկին առաջին տիկին, այնքան Ամերիկայի քաղաքացիները հասկանում են, թե որքան լավ է, որ Սպիտակ տանն այժմ աշխատում է Դոնալդ Թրամփը։
Վերադառնանք Հայաստան, բարձրագույն կրթության մասին օրինագիծը, որն առաջիկայում կհայտնվի օրենսդիրների սեղաններին, իրարա մերժ գնահատականների արժանանում։ Մինչ կրթության նախարարը վստահ է, որ բարձրագույն կրթության որակը դրանով կլավանա, որոշ պատգամավորներ և փորձագետներ չեն կիսում նախարարի լավատեսությունը և մատնանշում են խնդիրները։ Օրինագիծը լի է հակասություններով, բացի այդ, չի լուծում բուհերի կուսակցականացվածության հարցը։ Մարինե Խաչատրյանն է պատմում։
Արդյոք բարձրագույն կրթության մասին օրենքի նախագիծը միտված է կրթության որակի բարելավմանը։ Փորձագետները թերահավատորեն են մոտենում այս հարցին ազգային ժողովի գիտության, կրթության, մշակույթի, երիտասարդության և սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ պատգամավոր Վարդան Բոստանջյանը նկատում է.
Ես բավականաչափ երկար ժամանակ ազգային ժողովում լինելով հանդերձ հասկացել եմ, որ պարտավորությունների միջազգային պարտավորությունների կատարումը մեր մոտ իմիտացիոն բնույթ է գրում մասնավոր Ապես հիմա դա արեք վերաբերվում է բարձագույն կրթության մասին օրենքի նախագծին։ Ես ուզում եմ հասկանալ, այս օրենքի նախագիծը թող լինի, բարեփոխումը լինի, թող միջազգային պարտավորությունների դաշտում ճշտով մենք հանգրվանենք, բայց ուզում եմ հասկանալ, սա Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն կրթության մակարդակը բարձրացնում է, թե չի բարձրացնում։
Օրենքի նախագծում կարևոր է համարում բուհերում կառավարման արդյունավետության բարձրացումը, դրանից զատ հավելում, օրենքի այս նախագծում խնդիրները շատ են։
Նախաբակալավրիատ կատեգորիա է մրցած, նաեւ հետո մրցած բակալավրիատ, նաեւ հետո մրցած մագիստրատուրա, հետո մյուս աշյանը, ասպիրանտուրա եւ այլը եւ այլը, իհարկե բացարձակապես այստեղ գոյություն չունի անկալում, թե ասենք մեկում ինչ ես, անմասնավորապես դուք պես եք ասում, նախաբակալավրիատում ստանում է ձեռք է բերում մասնագիտական և գործնական գիտելիքներ, իսկ բակալավրիատում ձեռք է բերում համակողմանի և համակարգված գիտելիքներ։ Ուզում ես հասկանաս այս ինչ մեջ տարբերությունը, որ նա մեծ ֆանտազիայով ուննա չի կարող հայտնաբերել։
Հիշեցնենք, որ հունվարի 18-ին կառավարության հերթական նիստին հավանություն է տրվել բարձրագույն կրթության մասին օրենքի, կրթության մասին եւ հարակից այլ օրենքներում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերի փաթեթի վերաբերյալ կառավարության օրենսդրական նախաձեռնությանը, որի ընդունման արդյունքում կրթության եւ գիտության նախարար Լևոն Մկրտչյանի խոսքով արմատական եւ որակական փոփոխություններ կիրականացվեն բարձրագույն կրթության ոլորտում։ Ըստ այս օրենքի նախագծի բուհի կառավարող խորհրդի կազմը հաստատելու է վարչապետը, ազգային ժողովի գիտության, կրթության, մշակույթի, երիտասարդության եւ սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամ պատգամավոր Արարատ Միրզոյանը այստեղ եւս խնդիրներ է տեսնում։
Բայց բոլորս համար թե քիչ-քիչ կարելի ասել գաղտնիքի թե վարչապետով ալինելու։ Այս ամեն ինչ հարմարացվում է այդ մարդու տոտալ վերահսկողությանը։ Կառավարման խորհուրդներում նախկինում, ինչպես պարոն Ամիրյան նշեց, ուսանողներ ունեն 25% ներգրավվածություն, դա ամրագրված էր, հա։ Հիմա ուսանողների ներգրավվածությունը արդեն դառնա 10, այսինքն ակնհայտ հետընթաց հասա։
Կրթության ոլորտում առաջընթաց ունենալու եւ կրթության որակը բարձրացնելու համար ամենևին էլ պետք չէ ամբագորգոր արտահայտություններ անել, ասում է Հանրային Քաղաքականության ինստիտուտի տնօրեն, կրթության փորձագետ Արևիկ Անապիոսյանը, հավելելով, որակը պետք է ապահովել դասավանդման եւ ուսումնառության մակարդակով։
Դասավանդման եւ ուսումնառության մակարդակում ունենք այն երկու խաղացողներին՝ դասախոսին եւ ուսանողին, որոնց որ մենք չենք տալիս ոչ հնարավորություն, ոչ գործիքներ եւ ոչ էլ կարեւորություն։ Սակայն շարժումը հանրակրթության ոլորտում փորձում է չափորոշիչներից ազատվել, բարձրագույն կրթության ոլորտում էլ չափորոշիչներ սահմանում եւ խոսում են քննական մտածողության ու մնացած կարեւորությունների մասին։
Մայնե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Խոշորացված Ախուրյան համայնքում այսօր բյուջե են հաստատել։ Խոշորացման նախագիծը ներկայացնելիս իշխանությունները պնդում էին, թե դրանով բազմաթիվ խնդիրներ կլուծվեն, համայնքների բյուջեն ավելի արդյունավետ կծախսվի։ Ախուրյանցիները մինչդեռ պարզել են, խոշորացումից հետո բյուջեն նվազել է, իսկ տարիներով կուտակված խնդիրները մնացել են չլուծված։ Սաթենիկ Կաղզվանցյանին լսենք։
Խոշորացումից հետո Ախուրյան համայնքը, որը միավորել է 9 գյուղ, այսօր հաստատեց 556 միլիոն դրամ կազմող բյուջեն, մոտ 4 ժամ տևեց բյուջեի քննարկումը։ Պետության կողմից համայնքներին հատկացվող դոտացիան կոնկրետ խոշորացված Ախուրյանում նվազել է 500 000 դրամով։ Ավագանու անդամներից Հովանես Մաթոսյանը հետաքրքրվեց, թե ինչն է պատճառը։
500 000 դրամի պակասելը ազգաբնակչության թվի պակասելու հետ է կապված։ Մենք նախկինում ունեցել ենք տարի նվազում ենք 11,000 կեսին կարգի մենք թիվ ենք ունեցել։ Եսօր մենք արդեն ռեալ ունենք հաշվարված բնակչության ռեգիստրում 9256։
6 ամսվա ընթացքում ըստ պաշտոնական տվյալների, որոնք հրապարակեց Ախուրյանի համայնքապետ Արծրուն Իգիթյանը, միայն Ախուրյանում 61-ով պակասել է բնակչության թիվը, մյուս համայնքներից տվյալներ չունեն։ Արտագաղթի պատճառով նաև համայնքային բյուջե մուտքագրվող հարկերը չեն հավաքագրվում, գույքահարկի, հողի հարկի պարտքեր կան տարիներով կուտակված, բայց գյուղացին չկա, արտագաղթել է։ Ախուրյանի խոշորացված համայնքում կուտակված ապարքը 205 միլիոն դրամ է կազմում, հիմա պատրաստվում են 100 000 դրամ և ավելի պարտք ունեցող գյուղացուն դատի տալ։
100 000 եւ ավել պարտք ունեցողների ցուցակը մենք արդեն պահանջել ենք մեր բոլոր վարչական ղեկավարներին։ 100 000 եւ ավել պարտք ունեցողների վարչականականը դատարեցում ենք ֆորմալությունից հայտարարում, իսկ ել վարչական վարույթ ենք բացում եւ ներգացնում ենք, որը վարչական վարույթով հնարավոր հարգադիր կատարման ենք ներգացնում, որը 200 000-ից ավելի արդեն դրանից էլ մենք ներգացնում ենք, ներգացնելու ենք դատարան։
Կամոյի վարչական ղեկավարը տեղեկացրեց, որ միայն իրենց գյուղում 56 ընտանիք կա, որ տարիներ շարունակ հողի հարկ չեն վճարել, ասում են նախկին պաշտոնյաներ են ու նրանց հարազատները։
56 ընտանիքը 100 000 դրամ ավել
Ուրակի պաշտոնն է։
Յուրականչուր,
հա։ Ուրակի պաշտոնյաների հարազատություն։ Ընդհանրապես ներգրավել եմ ախորան 56% բյուջետում են ուղարկել։ Նամի ժամկետո բյուջետում, եթե հիշեցնում չեք,
հիշեցնում եք պաշտոնյաների հատուկ ծուցակները հանեք տվեք, մենք գրություններով բան կանենք։
Մեր ողջանցում է ուղղանկյուն
գերատեսչական։
Որպես հարցի լուծում Արծրուն Իգիցյանն առաջարկում է արգելանք դնել հողի ու ավտոմեքենայի օգտագործման վրա։ Հողի ու ավտոմեքենայի սեփականատերերը տարիներով բացակայում են, բայց հողն ու գույքը շահագործում են առանց հարկ վճարելու։ Մի օրինակ բերեց համայնքապետը։
Ոստիկանության աշխատող է, մեքենան առել է, ցեխասմոտրի խնդիրը չունի, իրանք այնտեղ չկա, արդյունք չկա, ոչ քուկայն եմ ուզում, ոչ ցեխասմոտրն է ասում, ոչ է ձերողականը։ Ավտոն էլ իրանով չէ։ Ուտաստեվերին ինձ ջեբը փրփրում է, ավտոն է քշում։ Այսինքն մենք հնարավորություն ունենանք նման ավտոների վրա կալանք դնել։
Խոշորացված համայնքներում նաև գույքագրում է անցկացվել, ինչ է լինելու այն դեպքում, երբ տարիներ շարունակ մի համայնքի ղեկավարից մյուսին փաստաթղթով գույք է փոխանցվել, բայց իրականում չկա։ Համայնքապետից հետաքրքրվեց ավագանու անդամներից Հովանես Մաթոսյանը։
Հիմի ձևավորվեց պակասորդ, որ գույքը եղել է, հիմի չկա։ Հրա մոտ է իրավական լուծումը ինչպես եք տալու։
Իրավական, եթե բան եղավ, մենք դատախազություն ենք տալու ուղիղ։ Չեմ ընդունում ես պակասոր դեպքում։
Մաթոսյանը, ով Արևիկ համայնքից ընտրված ավագանու անդամ է, թերևս ամենաակտիվն էր, վերջինս նաև անդրադարձավ դիզվառելիքի պարարտանյութի թանկացման հարցին ու առաջարկեց ուղերձով դիմել կառավարությանը, որ դիզվառելիքի ու պարարտանյութի համար սուբսիդավորում տրամադրի, այլապես գյուղատնտեսությանը մեծ հարված կհասցվի։
Շուկայում մենք նկատում ենք արդեն այդ նշված ապրանքների քների թռիչ, որը գյուղացու համար ևս մեկ հարված կլինի, որը մեր չափով բացական ազդեցություն կունենա գյուղատնտեսության զարգացմանը։ Առաջարկում եմ ավականու անունից, եթե դուք համաձայն եք միանալ մեզ ավելի լավ, եթե չէ օրակարգում հաշմրցնենք ուղերձով կառավարությանը դիմելու։
Ուղերձը հղեն, թեև կառավարությունը արդեն հաստատել է, որ դիզվառելիքի համար սուբսիդավորում լինելու է։ Սաթենի Կասլանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Կոմիտասի անվան զբոսայգու Պանթեոնում բացվել է Գեղամ Գրիգորյանի հուշարձանը։ Գեղամ Գրիգորյանը անվանի օպերային երգիչ էր, բեմադրիչ, նա կյանքից հեռացավ 2016 թվականի մարտին։ Լսենք Գայանե Դանիելյանին։
Մեր լավագույն օպերային երգիչներից Գեղամ Գրիգորյանի ծննդյան այս օրը նշանավորվեց Պանթեոնում նրան նվիրված հուշարձանի բացմամբ։ Մահկանացուն կնքելուց հետո մեծանուն երգչի երկնային ուղին խորհրդանշող հուշարձանի հեղինակն է վրացի անվանի քանդակագործ նկարիչ Թեյմուրաս Մուրվանիձեն, որն այսօր ներկա էր իր իսկ հեղինակած հուշարձանի բացման պաշտոնական արարողությանը և հուզմունքով պատմում էր իր և Գեղամ Գրիգորյանի ընկերության մասին, որը տասնամյակների պատմություն ունի և որը սկսվել էր դեռ Սանկտ Պետերբուրգում Վալերի Գերգևի ղեկավարած Մարիինյան թատրոնում, որտեղ ինքը գլխավոր նկարիչն էր, իսկ Գեղամ Գրիգորյանը հանդես էր գալիս որպես մենակատար։ Թատրոնում աշխատանքին տարիներին միասին նույն բնակարանում են ապրել և իրենց ընկերոջ Վալերի Գերգիևի հետ հենց այդ բնակարանում էին քննարկում իրենց ստեղծագործական բոլոր ծրագրերը։
Я помимо того, что был его другом и братом, я был фаном его искусства, потому что это один из самых неповторимых голосов в мире.
Թեյմուրաս Մուրվանիձեն շեշտեց նաև, որ ինքը ոչ միայն Գեղամ Գրիգորյանի ընկերն է եղել, եղբայրն է եղել, այլև նրա արվեստի երկրպագուն է, որովհետև ասում էր, այդպիսի ձայն աշխարհում չի եղել։ Գեղամ Գրիգորյանն աշխարհում 5 լավագույն տենորներից մեկն էր, շեշտում էր Թեյմուրաս Մուրվանիձեն։ Այսօր Կոմիտասի անվան Պանթեոնում էին նաև Լիտվայի և Վրաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպանները Հայաստանում։ Լիտվայի դեսպան Էրիկաս Պետրիկասը շեշտում էր, որ Լիտվայում երկար տարիներ աշխատած մեծանուն երգիչը Գեղամ Գրիգորյանը չափազանց սիրված է եղել իրենց երկրում։
Գեղամ Գրիգորյան очень любил Литву.
Գեղամ Գրիգորյանը շատ էր սիրում Լիտվան, սիրում էր մեր դեսպանությունը և ինձ որպես դեսպան բախտ է վիճակվել բազմիցս շփվել նրա հետ։ Վրաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպան Գիորգի Սագանելիձեն էլ ընդգծեց, որ ամենուրեք, ուր հանդես է եկել Գեղամ Գրիգորյանը, թողել է իր մեծ так хетка айтвум ев тбилисиум
потом гегам где выступал где находился оставил свой широкий тёплый след в том числе и в тбилиси
հայաստանի մշակույթի նախարար արմեն ամիրյանն էլ հիշեցրեց որ 2 տարի առաջ 2016 թվականին
երբ մարտի 23-ին տարածվեց գեղամ գրիգորյանի մահվան լուրը օպերային եվրոպական մի շարք թատրոններ որտեղ գեղամ գրիգորյանը երբևէ ելույթ էր ունեցել 24 ժամ շարունակ հնչեցրեցին նրա կատարումներից։ Սա խոսում է արտիստի մեծության, համաշխարհային մեծության մասին, եւ սա խոսում է այն մակարդակի մասին, որը կարողացել է վաստակել Գեղամ Գրիգորյանն իր արվեստով։ Գեղամ Գրիգորյանը մեր մասնավոր զրույցների ժամանակ մշտապես մտահոգություններ էր հայտնում տարբեր առիթներով, մասնավորապես որ ինչպես է ստացվում, որ եվրոպական օպերային թատրոնները կարողանում են առնվազն 3 տարվա խաղացանք ապահովել, իսկ մենք 3 շաբաթվա չենք կարողանում ապահովել։ Հիմա նրա շիրմակարի մոտ ես ուզում եմ բարձրաձայնել, որ մենք օպերային թատրոնի ղեկավարության հետ միասին արդեն ծրագրել ենք 1 տարվա խաղացանքը ունենալու ենք ամբողջական։ Մենք այս տարի իրականացնելու ենք նրա երազանքներից մի քանիսը, մասնավորապես բացօթյա բեմահարթակի ստեղծումը, մի քանի նոր ներկայացումների բեմադրում եւ վերաբեմադրումներ։
Կամուհովանցյանը երկար տարիներ կողքողքի աշխատել Գեղամ Գրիգորյանի հետ, երբ Գեղամ Գրիգորյանը թատրոնի գերազտական ղեկավարն էր, իսկ ինքը Ալեքսանդր Սմենդարյանի անվան օպերայի եւ բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի տնօրենը, եւ այսօր վերհիշում էր
շատ բարի անփոփ, շատ նորմալ մարդ էր ինքը, շատ դրական։
Իշտ էր նրա հետ աշխատել։
Չէ, ինքը շատ պրինցիպալ մարդ էր, իսկապես մեծություն էր։
Այսօր Գեղամ Գրիգորյանը կդառնար 67 տարեկան։ Գանե Դանիելյան, Ազատության ռադիոկան, Երևան։
Ազատության ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը։ Նորություններին կարող եք հետևել մեր ինտերնետային կայքերում www.azatutyun.am։ Ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։